Tak ještě jednou vítejte a jsem moc rád, že tady můžu být spolu s váma. Děkuji moc za to pozvání, moc si toho vážím. Jak už Lukáš říkal, tak s Lukášem a s Ditou jsme prožili půl století skoro a známe se hrozně dlouho a jsem hrdý na to, co oni ve svém životě, nebo co oni se svým životem udělali a jsem rád za to, že tady můžou být, protože díky nim může tady být tato skvělá církev, může tady být Element a všechny ty věci, které děláte. Vždycky, když jsou narozeniny, tak se něco přeje a vy jste nazvali tu sérii Tři přání, takže asi se ode mě očekává, abych vám něco popřál, abych vám něco přinesl a kdybyste si googlili nějaké přání narozeninové nebo k čemukoliv prostě jinému, tak asi jedno z nejfrekventovanějších přání, které najdete, tak je štěstí. Všichni si přejou štěstí, asi už vám někdy někdo v životě přál štěstí a nebo na stejné úrovni je pak zdraví, ale já bych zůstal u toho štěstí dneska a chtěl bych vám jako církvi, ale i jako jednotlivcům popřát štěstí, ale chtěl bych jít do toho hlouběž a chtěl bych se zamyslet nad tím, co to vlastně to štěstí je, abyste věděli, co vám vlastně přeji a co vám chci nějakým způsobem předat. Četl jsem jeden výrok, neznám osobně toho pana, zas tak starý nejsem, ale známý český herec Jan Werich řekl takovou větu. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné a sebe ochudí, sebe o jiné, zakrní a zahyne. Když přemýšlíte nad tím nějakým výrokem pana Wericha, tak Werich vlastně mluví o tom, že štěstí je to, když můžeš milovat, když nějakým způsobem můžeš mít rád lidi, kteří jsou okolo tebe. A když to nemáš, tak končí ten výrok tím, že zakrníš a zahyneš. A já bych vlastně chtěl mluvit o tom, že dle mého přesvědčení člověk je šťastná bytost, která je ale zahalená, která je zanesena věcmi, které ji dělají nešťastnými. To znamená, pokud chceme objevit to, co je štěstí, nebo pokud chceme my jako lidi být šťastní a pokud já vám přeji štěstí, tak možná proto, abyste byli šťastnými, musíte proto něco vy sami udělat. Je to asi tak, jako když moje manželka Eva, když jsme spolu začali chodit, tak ona byla vyučená keramička a dělala z hliny hrničky a vazy a různé nádoby a vždycky na ten kruh placla hroudu hliny a vlastně z toho něco, z té hroudy hliny něco vytvářela, z toho něco dělala, něco krásného. A někdy máme pocit, nebo někdy si myslíme, že jako lidská bytost jsme taková hrouda hliny a proto, aby jsme byli šťastní v životě, tak potřebujeme, aby z nás někdo něco vytvaroval. Ale to, co já se snažím tady říct na úvod je, že je to obráceně. Že my jsme už krásná nádoba, která jsme byla stvořena a předurčena proto, aby jsme byli v životě šťastní, ale časem a mnoha různýma jinýma negativníma věcma, které útočí na náš život, tak jsme byli zaneseni, tak jsme byli zašpiněni a vlastně jsme takovou skrytou nádobou. Nevím, jestli někdo z vás není náhodou archeologem, ale archeologové někdy kopou a hrabou se v zemi a někdy narazí na nějakou starou hliněnou nádobu. Ale ona, představte si, že je schovaná někdy stovky let, někde v zemi pod nanosem bahna a hliny a všeho to. A ten archeolog vlastně z té hliny odstraňuje veškerý ten nános a odstraňuje tu špinu a odstraňuje všechny ty věci, které tam jsou a pak ji umyje a vyčistí a nevím, co všechno s ní dělá. Když je hodně stará, tak ji možná konzervuje a snaží se jí zachovat nějak a uchovat. A nakonec ten výsledek je, že objeví to krásné krásné a nádherné. A to je taková moje filozofie o štěstí, že já věřím, že každý z nás jsme byli stvořeni jako šťastná bytost. Že se máme mít dobře na světě, že jsme předurčeni proto, abychom se usmívali, abychom si užívali život. Ale je mnoho věcí, které se snaží ten náš život nějakým způsobem zanést, které se snaží ten náš život pošpinit a přinášejí různou špinu, které vlastně skrývá to krásné a to nádherné, co je v nás. A pak výsledek je ten, že jsme najednou nešťastnou bytostí nebo v určitém období našeho života, že období se různě střídá, ale možná, že někdo z vás se dostal do období buď teď, nebo předtím, nebo možná jednou se dostanete, kdy najednou zjistíte, že jste nešťastní, že jste ztratili takovou tu pohodu v životě, že jste ztratili naplnění, že jste ztratili ty věci a my potřebujeme přemýšlet, co je vlastně tím, co nás nějakým způsobem zaneslo a co nás pošpinilo. A já věřím a jsem přesvědčený o tom, že mnoho věcí, které se nám snaží ukrást naše štěstí. Ale chtěl bych mluvit dneska o jedné jediné a jindy si můžete povídat o nějakých dalších a jiných. Ale věřím, že je to takový jeden z největších zlodějů našeho štěstí nebo naší pohody, našeho spokojeného života. Věřím, že je jedna nemoc, která je spojena s naší společností, která je spojena s tou západní civilizací a to je sobectví. My se označujeme někdy, že jsme nejvíc sobecká generace nebo sobecká společnost, která když žila a existovala. Možná jste nikdy takhle nad sebou nepřemýšleli, ale zkuste se podívat okolo sebe. Zkusme se podívat na různé věci, které jsou v našem životě. Máme velmi silný důraz na to, že si všechno sami musíme udělat a musíme zvládnout. A začíná to od vztahu, že v té západní civilizaci stále víc přibývá singles lidi. Pokračuje to, já nevím, skrze různé jiné věci. Máme obrovské množství svobodných matek a máme tím, že máme silný důraz na individualitu a je mnoho dobrých věcí, které z toho pramení, například to, že každý je vedený k tomu, aby se postaral sám o sebe a nespoléhal na jiné, že to vyřeší stát nebo to vyřeší někdo jiný, to je ta dobrá stránka toho, ale pak je ta zlá stránka, která nás vlastně vede k různým věcem v životě, které nejsou dobré a které já věřím, a dostaneme se na závěr k tomu, já věřím, že nás vedou pak k tomu, že nás činí v podstatě nešťastným. Pokud jste byli v nějakém americkém velkém městě, jako například Atlantě nebo jiných, tak zjistíte, že dokonce Američané ve městech mají udělaný zvlášť rychlý pás pro auta, ve kterém jedou dva a více pasažerů. Proč? Protože všichni jezdí sami, protože každý do práce má svoje auto, jede svým autem a zase to prostě odráží vlastně tu naši kulturu. Udělat si věci sám je mnohem jednodušší, než se domluvit s někým, že do té práce pojedeme spolu a vyzvednu kolegu nebo kolegyni a pojedeme prostě spolu přes celé město do kanceláře a použijeme vlastně jedno auto. Ale protože že ve velkoměstech jsou zácpy a tak dále, tak se snaží vlastně ty místní vlády nějakým způsobem přimět lidi, aby nebyli tak sobečtí, aby se trochu podělili o to. A je to určitě, když chcete jít proti sobectví, tak je to náročnější, ale je to něco, co je velmi, velmi zdravého. Všichni asi máte nějaký chytrý mobilní telefon a známe takové slovíčko, kterému říkáme selfie. Asi jste už všichni o tom slyšeli. A selfie vlastně pochází od to stejného, to znamená, pochází od toho slovního kořenu být sobec, nebo je to takový sobecký obraz. Proč? Protože ho vlastně dělám sám. Kdysi, když nebyly mobilní telefony, tak jste nemohli se vyfotit sami. Nebo mohli, ale většinou jste neměli tak dlouhou ruku, pokud jste ji neměli, jak, já nevím co, jak modelka nohu, ale když prostě natáhnu dneska, tak se můžu vyfotit sám. Dokonce se můžu, když se otočím, tak si můžu udělat selfie s váma, ale lidi šli ještě prostě dál a technologie šla dál a turisti v Praze prostě vymysleli takovou věc, nevím, jestli jste ji někdy viděli, my Pražané to známe, protože všichni, zvlášť asijští turisti, s tím běhají po mostě Karlově a je to, zasunete do toho mobil, vlastně tam, kde máte sluchátka, tak připnete, zapnete jacka a natáhnete si vlastně ruku, nevím ani, jak to mám dlouhé, ale docela hodně a mám najednou pomůcku, protože si můžu udělat sám selfie a pěkně, jo, natočím si různé úhly s Lukášem třeba za Ditou, jo, teďka prostě s váma a můžu to různě, takže vychytavka, ale ten základ, mně se to hrozně líbí, jo, ne že bych s tím běhal jako ti japonští turisté po Praze, ale líbí se mi to proto, že to velmi silně vystihuje naši kulturu, je to kulturu, která říká, udělej si všechno sám. Všechno můžeš sám, zvládneš to sám a vlastně je to kultura, která nám tak trošku podsouvá věc, buď sobec. Buď sobeckým, prostě udělej si to sám. A já vím, že to slovíčko nemáte rádi a já ho taky nemám úplně rád. Nemám rád, když mi někdo řekne, seš sobec, ale musíme si přiznat, že všichni jsme tak trochu sobci. A pokud nebudeme se sobectvím bojovat, pokud nebudeme mít nějaké striktní rozhodnutí, která nás povedou k tomu, že to sobectví budeme měnit, tak budeme unašeni proudem. Já kromě jiných věcí rád lyžuju, teda ne v letě, ale v zimě. A když se postavíte někde na lyžích na kopec a podíváte se dolů, tak aby ten zážitek byl krásný, tak něco pro to musíte udělat. Ono, když se prostě rozjedete a když jenom budete stát na těch prknech nějak takhle, jak stojím teďka, tak asi pojedete samospadem dolů, že jo? Ale dopadne to špatně. Ale když jsem se chtěl naučit lyžovat, tak jsem musel získat nějakou techniku pro to, abych z toho kopce sjel bezpečně a v posledních letech dokonce pracuju na tom, aby to vypadalo i hezky. Jo? Moje manželka je lyžařka a ta mnoho leta se snažila a vždycky mi říkala, ty to sjedeš, ale vypadáš přitom šileně. Jo? Takže teďka pracuju na tom, aby to vypadalo i hezky, ale to, co chci říct je, že ten kopec sám tě táhne dolů. A stejně tak naše společnost v mnoha různých věcech nás táhne dolů. A pokud chceš využít tu gravitaci, pokud chceš využít vlastně ten proud a použít to pro něco, tak se potřebuješ naučit nějakým způsobem s tím pracovat. A jedna z věcí, kterou potřebujeme v životě zvládnout, je pracovat se sobectvím, které je mnohdy v našem životě. Pojďme se podívat na to teďka na chvíli, co o sobectví mluví Bible. Přečteme si verš z Lukáše z 10. kapitoly od 25. verše a tam je řečeno toto. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel Ježíše. A říkal mu, učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně, jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pana svého Boha z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Ježíš nějakým způsobem vlastně shrnul celou svou filozofii nebo celé svoje učení do dvou věcí. A řekl, že máme milovat Boha a to mnohé církve dělají a jsme asi jako křesťané v tom dobří, že dáváme důraz na uctívání Boha, na to, abychom měli vztah s Bohem, abychom ho milovali, abychom ho poznávali, objevovali. Ale na stejné úrovni Ježíš říká ještě druhou věc a říká, že stejně tak, jak máme milovat Boha, tak máme milovat bližního. Máme milovat bližního a jsou to dvě věci, do kterých dneska bychom řekli, do kterých Ježíš shrnul celé křesťanské učení. A mnozí filozofové a mnozí lidé určitě přemýšlejí nad tím, o čem křesťanství je. A já věřím, že tady je podstata a základ. Milovat Boha a milovat bližního. U obou dvou věcí se to nejedná o milování mě, ale o milování někoho jiného. O to, že dělám něco proto, abych miloval někoho jiného, abych miloval člověka, který je vedle mě. Na tom dalším slajdu máme ještě několik dalších biblických textů. Nebudu je číst všechny, ale alespoň některé, které mluví o sobectví. A říká se tam, dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. To je Římanům 8. kapitola 8. verš. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Co je ve tvém životě, co tě vede, co je takový ten co je naplň tvého života, která tě někde směřuje. Necháš se unašet proudem této společnosti, necháváš se unašet sobectvím, anebo jsi člověk, který bojuje proti tomu a který tak trochu pláve proti proudu a jde proti těm věcem. V Biblii máme mnoho různých textů, které mluví o sobectví a mluví o sobectví jako o tom, že je to něco, co potřebuješ odstranit ze svého života. A nebo jiným způsobem, když bych to přirovnal, tak je to jako gravitace, která tě táhne z kopce dolů, ale ty se ji musíš naučit používat a používat správným způsobem proto, aby tě dovedla na to místo prostě, kde chceš být a abychom tam se dostali bezpečně. V Biblii ještě jeden příběh, nebudu ho číst, ale jenom vám ho připomenu, v Lukáši v 10. kapitole je takový příběh o milosrdném Samaritánovi. A je to o člověku, který někde cestoval a po cestě potkal člověka, kterého okradli. Pokud jste někdy byli v Palestině, tak je tam mnoho takových různých zakoutí a je to hornatá a skalnatá země a někde prostě na takovém pustém místě přepadli člověka, zmlátili ho a on tam ležel zakrvavený a ten příběh vypráví Ježíš a vlastně říká, že okolo něj prošli tři lidi. Šel tam kněz a levita a ti pospíchali do Jeruzaléma, aby vlastně uctívali Boha, aby sloužili Bohu a byli dobří v té první části, o které Ježíš mluví, to znamená v milování Boha. Ale oni obešli toho zraněného člověka a neviděli vlastně tu potřebu, která tam byla a šli dál. Ale pak šel Samařan a Samařan v Biblii nebo v Novém zákoně znamenal někdo, s kým se Židé moc nebavili. To znamená, byla to pro ně jiná rasa a byli to lidé, kteří židovství namíchali s pohanstvím a z těch náboženských důvodů prostě oni se moc nestykali. Jo? A teďka ten Samařan, když šel okolo toho zraněného a zbitého člověka, tak uviděl tu potřebu a řekl, tady leží člověk, který potřebuje pomoc. A tak jednoduše mu pomohl. Ošetřil jeho rány, naložil ho na svého osla, dovezl ho někde do hotelu, tam ještě zaplatil tomu hotelierovi za ubytování na několik dalších nocí a vlastně naplnil tu jeho potřebu. A Ježíš vlastně mluví v tom příběhu, nebo snaží se tím příběhem sdělit jednu velmi silnou a důležitou věc, a to je to, co znamená milovat člověka. Protože někdy máme pocit, že milovat znamená mít ten pocit nějaký, jo? To znamená být zamilovaný, být ten, že najednou někoho uvidíš nějaký objev a seš zabouchlej až po uši a říkaj, já ho miluji, jo? A nebo někdy můžeme milovat nějaké jídlo, nebo milovat nějaké místo, ale máme to spojené vždycky s pocitem, máme to spojené s tím, že jsi někde nahora nebo jsi někde na nějakém krásném místě a zamiluješ se do toho nebo zamiluješ se do někoho. Ale o láska tak, jak ji prezentuje Nový zákon, ta láska, která v tom originálním jazyce, ve kterém Bible byla napsána, tak se jí říká agape, je to láska, která je vlastně láskou dávající a o té Ježíš mluví, když mluví, že máme bojovat proti sobectví. Já nevím, jakoby měl ten Samaritán pocit, jestli byl zamilovaný do toho skrvaveného člověka, který tam ležel na zemi. Asi se necítil ke zbláznění, jo, že s ním teďka chce strávit zbytek života, nebo něco jako, že našel svého nejlepšího kamaráda. To znamená, nebylo to o tom, ale bylo to o tom, že objevil potřebu. A říkal, tady je potřeba, já s tím něco musím udělat. Někdo potřebuje moji pomoc a proto šel a něco s tím udělal. A já věřím, že to je jedna z takových největších definicí, kterou si z toho dnešního dne můžete odnést, definice na štěstí, že pokud chci milovat, tak to znamená, že milovat znamená vidět potřebu. To znamená, že vidím potřebu, vidím prostě to, co je okolo mě. Nebudu se pouštět do celé debaty o uprchlicích a o jiných potřebách, které jsou v naší společnosti. Každý si najděte svoji potřebu myslím si, že potřeb okolo sebe můžeme vidět stovky a tisíce. Ale když Ježíš mluvil o základu křesťanství, o tom, na čem stojí křesťanská víra, tak mluvil o tom, že to milování Boha a o milování člověka. A milovat člověka znamená vidět jeho potřebu. Pokud chceš bojovat proti sobectví ve svém životě, tak si najdi, vyhrať si nějaké místo ve svém životě, kde budeš dávat prostor tomu, aby si svůj čas, své peníze, své talenty, své obdarování, aby si investoval do naplňování potřeb lidí, kteří jsou okolo tebe. Myslím si, že myšlenka církve vůbec, to jak děláme církev, tak je od začátku až do konce taková antisobecká terapie. Najednou přijdeš někde, přijdeš v uvozovkách do nějaké organizace, kde ti vedoucí řeknou, že chtějí, aby si něco dělal pravidelně každou neděli, aby jsi to dělal zadarmo, aby jsi vstával o 3 hodiny dřív, než jsi byl běžně zvyklý, aby jsi investoval prostě svoje dovednosti a dokonce i své peníze, ale hlavně svůj čas a sám sebe, aby jsi investoval zdarma do nějakého projektu, kterému říkáme církev. Dalo by se o tom mluvit hrozně dlouho, proč to děláme, ale já věřím a jsem přesvědčený o tom, že jedna z klíčových věcí, proč Ježíš přišel s modelem církve, proč vlastně církev vznikla od doby Ježíšových následovníků, bylo to, že je to místo, kde se můžeme trénovat v tom, jak nebyt sobečtí ve svém životě. Že se můžeme trénovat v tom, jakým způsobem můžeme dávat. Máme to minimálně na nějaké týdenní bázi, nebo možná někdo z vás jste každý den v církvi, ale máme to na nějaké úrovni, kdy jsme se rozhodli, že čas svého života investuju do něčeho jiného. Pokud nevěříš v církev a jsi tady nějak náhodou nebo nejsi věřícím člověkem, tak můžeš najít nějakou jinou organizaci. Ale myslím si, že někde bys měl se zavazat a mělo by to být nejenom na tom, že někdy, když se mi bude chtít, když přemýšlíš nad tím, co se ti chce, tak většinou zjišťuji, že se mi nic nechce. Jo? A to je prostě ta druhá úroveň. Ale když se někde zavažu, že třeba s každým měsíc nebo jednou za rok, že se připojím k Lékařům bez hranic nebo k nějaké jiné, k Člověku v tísni nebo k nějaké jiné organizaci a že týden své dovolené investuju do nich a dám to jim a zavažu se, že to budu dělat každý rok, tak vlastně plánuji systematicky, že něco ze sebe prostě někde dám a vlastně budují nebo podporují v sobě takovou tu antisobeckou kulturu. To znamená, ten proud toho, co je okolo mě nesmete, protože já se trénuji v tom, abych šel dál. Myslím si, že další věc, která je velmi antisobecká, je manželství. Manželství je takový antisobecký trenážer, kde to můžeš zkoušet skoro každý den. Takže pokud chcete se trénovat v tom nebyt sobcem, tak se ožeňte nebo se vdejte. A máte to prostě na každodenní bázi, kdy se vlastně učíte žít život pro toho druhého. Problém a průšvih někdy manželství, ale to je zase na jiné téma, ale problém manželství spočívá někdy v tom, že se ženíme a vdáváme proto, aby jsme se my měli lépe. To znamená, ten sobecký prvek zase vložíme i do toho vztahu. Někdy konec konců i do církve chodíme proto, aby se o nás starali, abychom my se měli lépe. Ale ten základ ve všem, ať to je církev, ať to je manželství, ať to jsou vaše vztahy, ten základ by měl být v tom, že jsem tady proto, abych obohatil život někoho jiného, abych pomohl někomu jinému, abych něco, co Bůh vložil do mě, to je konec konců princip všech duchovních darů, o kterých Bible píše, abych je dával ven, abych těmi dary mohl sloužit jiným lidem, abych vlastně ze mě mohlo jít něco, co požehná, co přinese dobro do života jiných lidí, kteří jsou okolo mě. To znamená, když to shrneme, tak vypadá to, že jako lidé jsme byli stvořeni jako milující bytosti. Potřebujeme být milovaní, ale stejně tak potřebujeme milovat. Láska, kterou nám zjevuje Bible, má několik významů, ale ta boží láska agape je láskou dávající. Je to láska, která nepřemýšlí o sobě, ale která dává dál. Ježíš shrnul vlastně celé křesťanství do toho kouzelného slůvka láska. Milovat bližního. A když Ježíš mluvil o milování, neměl na mysli to, že máš tu chemickou reakci ve svém těle, když jsi zamilovaný a na ní není nic špatného, nejsem proti zamilovanosti. Ale jenom podtrhuji, že když Ježíš mluvil o lásce, tak měl na mysli něco jiného. To znamená, milovat podle Bible znamená nemyslet jen na sebe, ale mít v životě prostor, kde dáváš bez nároku na to, aby si dostal zpátky odměnu. Mám takové poslední heslo nebo výrok Abrahama Lincolna a Abraham Lincoln řekl, většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Možná si o štěstí nikdy tak nepřemýšlel, že ty můžeš ovlivnit štěstí, protože mnohokrát o štěstí mluvíme takovým způsobem, že máme štěstí. Jo, že někde si předjížděl na dálnici a jel si 180 mezi kamionama a pak ti šlo fakt o hubu, ale měl si štěstí a ještě to tam vybral a projel si to, utřel si z čelo a řekl, to jsem měl štěstí, ale. Jo, takže je to jeden jakoby ze způsobů, jak zažít takovéto krátkodobé štěstí v tom slova smyslu, že ti něco vyšlo, ale tak, jak mluvíme dneska o štěstí, tak mám na mysli to, že nějakým způsobem ty sám dlouhodobě vytváříš prostor ve svém životě, ve své rodině, ve svém společenství, ve své církvi, ve svém městě. Vytváříš prostor pro to, aby si ty byl šťastný, aby lidi okolo tebe byli šťastní. A to můžeme ovlivnit. Nevždy se nám podaří vybrat tu zatáčku před tím kamionem, zvlášť pro vás, kteří hodně riskujete, ale můžeme vždycky nějakým způsobem ovlivnit to dlouhodobé štěstí v našem životě. Nevždy dokážeme ovlivnit to, jestli jsme nebo nejsme šťastní, ale vždycky dokážeme se rozhodnout, jestli budeme vidět potřebu a pomůžeme jiným lidem, kteří jsou okolo nás. Křesťanství má takové dvě nohy, dvě křídla. A když přemýšlíte o letání nebo o ptácích, kteří letají, nebo o jakýmkoliv způsobem o rovnováze, tak potřebujete u letání mít vždycky dvě křídla. S jedním křídlem to prostě nejde. My jsme vyrůstali já jsem vyrůstal na vesnici a moje maminka chovala slepice a protože ty slepice vždycky lítaly někde za plot a svinily prostě tam, kde neměly, tak to, co jsme dělali, a já jsem to docela měl rád, že jsme vždycky ty slepice jako kluci pochytali ráno v kurníku a ostříhali jsme jedno křídlo. Jo, a ona se pak chystala na rozlet a měli jsme s toho s brachama hroznou srandu. Je to trošku morbidní, ale ona se chystala na rozlet, protože nevěděla, že to jedno křídlo má už kratší a chtěla vzletnout na ten plot a naprála to prostě do toho plotu a zůstala tam ležet. Takže to jsou takové základní principy aerodynamiky, ale potřebuješ mít dvě křídla, pokud chceš vzletnout, pokud chceš lítat. A křesťanství je postaveno na těch dvou křídlech. Jedním křídlem je milovat Boha a mít vztah s Bohem. Ale druhým křídlem je milovat lidi a být, naplňovat jejich potřeby a být otevřený na to, co oni vidí a co je v jejich životě. Pokud chceš žít vyvážený život, pokud chceš žít šťastný život, tak najdi obě dvě a budeš v rovnováze. Nebuď, je mnoho křesťanů, kteří jsou tak zamilovaní do Boha, že zapomněli na to, že žijou na světě s dalšíma lidma. A možná na druhou stranu je mnoho lidí, kteří rádi pomáhají a rádi dělají věci pro jiné, ale zapomněli na to, že mají rovněž mít vztah s Bohem a vztah se Stvořitelem. A nevím, kde vy se nacházíte na té cestě duchovního hledání, ale chci vám doporučit, abyste objevili obě dvě tyto křídla. Někdy potřebujeme víc pracovat na tom, jindy víc na tom, ale potřebujeme obě dvě. Potřebujeme se učit milovat Boha a milovat lidi, kteří jsou okolo nás. A milovat znamená něco pro někoho udělat. Minimálně v tom biblickém kontextu, tak jak ho vidíme, jak ho chápeme. To znamená, dle mého přesvědčení, člověk je šťastná bytost, zahalena věcmi, které ji dělají nešťastným. Vyčist tu svoji krásnou nádobu. Udělej rozhodnutí, že uděláš něco proto, aby si byl míň sobeckým, než si byl včera. A pokud říkáš, že já nejsem sobec, tak možná právě si začal být. Jo? Ale milovat znamená zajímat se o někoho jiného a milovat znamená vidět potřebu. Moje přání k vašim 13 letům elementu je, abyste se naučili, abyste se učili, abyste pracovali dalších x let na tom, abyste byli míň sobečti, abyste mnohem víc se dívali na potřeby lidí, kteří jsou okolo vás. A takové skryté a tajné přání je pro vás, jako pro církev, jako pro celek, abyste se mohli znásobit nejenom, co se týká počtu tady lidí, ale abyste mohli pomoct jiným městům, které jsou okolo vás, dokonce i Pardubici můžete pomoct, nevím, jestli všichni s tím souhlasí, ale abyste pomohli nějakým jiným městům založit minimálně stejně skvělou církev, jako je tady. A 13 let už začíná člověk být alespoň v dnešní době plodným, že jo? Takže je to takové období, kde můžete začít přemýšlet nad tím, že byste se jako církev rozmnožili. To jenom tak na okraj, ale přeji vám hodně štěstí, ať vás Bůh žehná, ať jste s ním, ať můžete naplnit to, co Bůh vložil do vašeho života. Já se budu modlit a tím skončím. Pane Bože, já ti děkuji za to, že jsem dneska mohl být tady v této církvi a já se modlím, Ježíši, za dalších minimálně 13 let této církve, ať stejným způsobem, jak si je provedl těma minulými lety, ať můžou růst, prosperovat a vzkvetat. Já se modlím, Ježíši, o to, aby si jim ukázal mnoho potřeb, které jsou okolo nich, které jsou v tomto městě a které jsou v životě každého jednoho z nás. A modlím se o to, abychom ty potřeby viděli, abychom byli odhodláni a mohli je naplnit tak, jak umíme a jak dokážeme. Modlím se o to ve jménu Ježíše. Amen. Děkuji moc.